Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti naa qaqqabu kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhuudha kan nuti isiniif qabannee dhiyaanne har'as gaaffilee dhaggeeffatoota keenyaati. Gaaffilee dhaggeeffatoota keenyaa keessaa kan dabareen isaanii carraa jalqabaa laatteef yommuu isiniif dhiyeessu eegallu mee dura gara gaaffii keessan caqasuutti tun darbin luba gammachiis jaafee wajjin kadhanna.
Si galateeffanna yaa Waaqayyo, jaalala kee taanaan gadameessa haadha keenyaa keessatti yeroo uumamni jalqabdee eegumsa amanamaa ta'e nuuf gochuudhaan warra jiraatanii har'agaan warra hafuura jiraataa qaban warra si galateeffatan waan nu gooteef galanni siif haa ta'u. Dubbii kee dhaggeeffachuudhaaf yeroo kana fuula kee duratti dhiyaanna. Gaaffii dhaggeeffattootaatiif deebii kennuudhaaf si duratti dhiyaanna. Fooniif dhiigarraa deebiin isaaniif kennamu isaaniin jijjiiruu isaaniin gargaaruu hin danda'u hafuurri qulqulluun inni dhoksaa dubbii keetii beeku yeroo kanan wajjiniin ta'ee gaaffii gaafatamu hundumaaf deebii akka kennuuf jaalala kee haa ta'u waan kana keessaa baruun irra jiru fayyina keenyaaf kan nuuf ta'u gara samiitti tarkaanfii tokko kan nu butu dubbii kee keessaa argachuu akka dandeenyuuf nu gargaari maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiif jettee
amen. Galatooma paaster arraa gaaffiin an ittiin eegaluu barbaadu carraa jalqabaa kan argatte gaaffii alamnaa amanuuti. Alamnaa amanuu wallagga ba'aa magaalaa ukkeerraati kan inni nu gaafate roomii boqonnaa 7 lakkoofsa 6 fi akkasuma galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 haga 20 irratti karaa ayyaana kiristoosiin akka fayyifamne dubbata. Itti dabalees seera eeguudhaan fayyina yoo ta'e kiristoos akkasumaan du'e kan jedhu yaada kana nuuf caqasaadha. Kanaafuu seera eeguun barbaachisaadhaa bara kanaa jedhee nu gaafata alamnaan.
Mee heertuu inni caqase dubbisuudhaan itti seenna gaaffii kana deebisuudhaafi roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 6 akkasumas galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 hamma 20 irratti kan jiru. Erga dubbifnee booddee gaaffii inni gaafateef gara deebii kennutti ceena.
Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irraati. Amma garuu seera isa moofaa dur caafame jalatti tun ta'in jireenya hafuuraa isa haaraa keessatti akka hojjennuuf isa nu hidhate jalaa duunee seeratti siikamneerraa jedha roomee boqonnaa 7 lakkoofsi 6. Gara galaatiyaatti hin deebi'a. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 haga 20 kan caafame immoo nan dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 haga 20 ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seeraa seera jalaa du'e ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofiisaas dabarsee isaanaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha.
Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 hamma 20.
Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 haga 20 kan hin dubbisaa jiru. Ani Waaqayyoof jiraachuudhaafan karaa seeraa seera jalaa du'e ani Kiristoosii wajjin fannifameera. Egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofiisaas dabarsee isaanaaf kennetti amanuudhaanan nan jiraadha.
Tole baay'ee gaariidha. Heertuu kana lamaan irra dhaabateeti dhaggeeffataan keenya alamnaan kan inni gaaffii dhiyeesse. Gaaffiinsaa akkuma jedhe heertuun kun lamaanuun isaanii kan nuyi fayyine karaa kiristoosiin malee karaa seeraa akka hin taane nutti himu. Yommoo gama kan biraatiin seera eeguudhaan hin fayyina yoo jenne du'uu kiristoosiin hiikkaa dhoowwata wantichi kan jedhu nuyi kiristoosiin fayyina irraa kan hafe seera eeguudhaan kan fayyine miti kan jedhu of keessaa qaba. Kanaafuu seera eeguun barbaachisaadha moo barbaachisaa miti bara kana keessa gaaffii jedhudha jechuudha dhaggeeffataan keenya kan inni gaafate. Isaan kana hunduma isaa walitti qabnee ilaallu fayyinni maaliin fayyama kiristoositti amanuudhaan fayyamu namni seera eeguudhaan fayyagaafiin jedhu tokko ta'etu deebii sanarratti hundaa'ee yoo namni kiristoositti amanuudhaan fayya seera eeguudhaan hin fayyuu miti ta'e deebiin jiru erga akkas ta'eetii seera eeguun maaliif barbaachisa bara kana maaliif seera eegnaa yookiis barbaachisaadha seera eeguun keenya kan jedhudha kan inni of keessatti qabatu jechuudha. Kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu waa'ee seeraa maal jedhee waa'ee ayyaanaan fayyuu waa'ee kiristoositti amananii fayyuu maal jedhee kitaabni qulqulluun keenya kan jedhu ergaa waliigalaasa cuunfineen qabannu yoo ta'e lukkisii tokko yookiin lukkisii lama keessaa fudhanneetu ilaa akkas jedha wanta ta'eef jennee seera jibbinee kiristoosiin jaallanna yookiin immoo kiristoositti amanuu dhiifnee seera ol qabna yoo ta'e lachuunsaa yoo rakkisanidha kan inni qabu jechuudha. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti iddoon itti waa'een seeraa cimsamanii dubbataman jiru iddoon itti immoo seera gadi buusee waa'een ayyaanaan fayyu waa'ee kiristoositti amanuudhaan fayyu ol kaafamanii iddoo itti dubbataman qabu. Isaan kun hundumti isaaniiyyuu sababa mataa isaanii qabu. Amma barbaachisaadha moo barbaachisaa miti isa jedhuu fi maaliin fayya namni isa jedhu gargar baafachuutu nurra jira. Namni kan inni fayyu kiristoos yesuusitti amanuudhaan fayya malee seera eeguudhaan hin fayyu. Kun ifadha tokkoof tokko jechuudha. Akkuma eertuu irratti obboleessi keenya caqase namni kiristoos yesuusitti amanuudhaan fayya irraa kan hafee seera hojjechuudhaan yookiin seera eeguudhaan. Namni fayyuu hin danda'u. Akkuma inni jedhe utuu namni seera eeguudhaan fayyuu danda'eera ta'eeti kiristoos yesuus dhufee du'uun fannifamuun isan barbaachisu ture. Kanaaf kakuu haaraa keessatti kan nuyi arginu guutuu guutummaatti kiristoos isa nuuf jedhee du'eetti amanuudhaan ayyaana waaqayyootti amanuudhaan fayyifamne irraa kan hafee nuyi ofii keenya hojii hojjennuun gaarummaa keenyaan kan fayyine miti jechuudha. Waldaan keenya akka ittiin amantii kitaabni qulqulluus akka ittiin akka inni barsiisu. Amma isa lammaffaatti dabarraga. Kan erga akkas jenneeti inni lammaffaatti dabarru maa inni erga seera eeguudhaan hin fayyinu ta'eeti maaliif seera eegna? Maaliif barbaachise seera eeguun? Paawuloos heertuu amma dubbifame kana keessatti seera samoofaa dur barreeffame jalaa baafamneerradha kan inni jedhu. Erga akkas ta'eeti bara kana keessa waayyuu hin barbaachisu jechuudha. Seera eeguun hin barbaachisu waan jedhu fakkaata. Kanaafidha dhaggeeffataan kun. Alamnaan jechuudhaa wal bira qabee kana kan inni gaafatuufi jechuudha. Gama tokkoon Paawuloos seera sadurii sana jalaa baafamne irraa kan inni jedhu. Gama kan biraatiin nuyi seera eeguudhaan itoo hin taane kiristoositti amanuudhaan fayyifamne jedha wanta ta'eefi bara kana seera eeguun barbaachisummaan isaa mul'atu waan jedhu of keessaa qaba. Mata duree kana irratti namoota baay'ee wajjiniin yeroo haasofnu karaarra yeroo deemnu konkolaataa keessatti namoota baay'ee wajjiniin yeroo haasofnu namoonni ilaalchi isaan seeraaf qabani. Ilaalcha kitaabni qulqulluun seeraaf qabu miti kan isaan qaban. Gaariidha kiristoositti amananii fayyuu isaanii fudhachuun waan tokkodha. Seeraan akka hin fayyine baruun waan tokkodha. Garuu qooda seerri qabu iddoo seerri qabu ga'ee seerri qabu immoo wallaaluun rakkina kan biraadha kan inni ta'u jechuudha. Kanaaf gara kitaaba qulqulluu keenyaatti deebineetu waa'ee seeraatiif maal barbaachisamoo hin barbaachisu seera eeguun. Seerri iddoo akkamiiti kan inni qabu kitaaba qulqulluu keessaa isa jedhu wajjiniin ilaaluudhaafi mee. Roomee boqonnaa 7 kan obboleessi keenya caqase isuma Paawuloos barreessi irraa ilaaluudhaan jalqabna. Roomee boqonnaa 8 achuma qollaama isaatii boqonnaa 8 lakkoofsa 7 fi lakkoofsa 8 irra kan jiru dhaggeeffattoota keenyaaf dubbisiiti achirraa jalqabne waa'ee barbaachisummaa seeraa ilaallaa jechuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 7 fi 8 irraa.
Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 7 fi 8 irraa akkas kan jedhuudhaan nan dubbisa. Akka fedha fooniitti yaaduun diina waaqayyoo nama godha. Yaanni akkasii seera waaqayyootii wajjin walii hin galu. Isaaf abboomamuus hin danda'u. Warri akka fedha fooniitti jiraatanii waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Lakkoofsa 7-8 irraa.
Fayyaa ta'e amma maal jedha iddoo kanatti warri akka fedha fooniitti jiraatanii waaqayyoon garaa ciibsuu yookiis gammachiisuu hin danda'anii jedha. Maaliif immoo jedha? Warri akka fedha foon isaaniitti jiraachuu barbaadanii seeraaf maal gochuu hin danda'an abboomamuu
hin
danda'an. Seeraaf abboomamuu hin danda'an taanaan immoo eenyuun garaa ciibsuu hin danda'anii
waaqayyoon
garaa ciibsuu hin danda'an. Namni lafa kanarratti amanaa ta'e namni waaqayyoon beeka waaqayyoon nan jaalladha namni jedhu waaqayyoon gammachiisuu irra jireenya isaatiin deddeebii isaatiin malee gadhiisitti jiraachuun irra hin jiraatu. Seerri hin jiru jechuun. Kana godhi waan jedhu hin jiru taanaan hin barbaachisu inni dhiifni dabarreera taanaan hatus ejjus sobus waan barbaade gochuu dandeessaa jechuudha. Gadhiisitti jiraachuun isaadha jechuudha. Akka seerri waan hin jirreetti jiraachuu jechuudha. Akkaattiin jiraatte taanaan immoo achii masaayyuu maal gochuu hin dandeessu waaqayyoon gammachiisu
hin dandeessu.
Sana duwwaayyuu miti diina waaqayyoo nama taasisaa dhaqee gammachiisu waan tokkodha. Diina waaqayyoo tun ta'in utuu hin gammachiisinis callumanii jiraachuu hin danda'ama. Garuu seera malee jiraachuun gadhiisitti jiraachuun diina waaqayyoo amma nama taasisutti akka inni ga'uudha kan inni dubbatu jechuudha. Kanaaf waaqayyoo beeku waaqayyoo ayyaana waaqayyootti amanuu waaqayyootti amanuudhaa fi isaaf abboomamuun seera isaatiif buluun waan walirraa adda ba'anii adeeman miti jechuudha. Waan walirraa adda ba'anii deeman miti. Gama kan biraatiin dhannee ilaaluu dandeenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seeraaf ilaalcha akkamiiti kan hin qabu. Kakuu haaraa yeroo hin dhugaa bara kakuu haaraa keessa irra warri jennu dhaloota Kiristoos booddee kan jiru kakuu haaraa jedhame kan waamamu kakuu haaraa sana keessatti. Gooftaamti Yesuus ofuma isaatii maal jedheeti kan inni dubbate waa'ee seeraatiif iddoo maalii qaba yoo jenne Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kaasee hamma 19tti kan jiru.
Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kaasee haga 19tti kan jiru nan dubbisa akkas jedha. Yesuus seeraaf barsiisa raajotaa diiguudhaaf waan hin dhufe hin se'inaa ani isaan raawwachuudhaaf hin dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne ani dhugumani isinitti hima. Hamma waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bayin hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diige diigamuu isaas namoota barsiisu mootummaa waaqaa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu hin jedhama. Namni abboommota kana eegee barsiisu garuu mootummaa waaqaa keessatti guddaan jedhama.
Tole galatoomii ifadha gooftaan Yesuus kan inni jechaa jiru jechuudha. Tokkoffaa. Seera kana keessa gartokkeemti isaa maal hin ta'u jedhee fidalli tokko illee keessaa bu'ee baduu irraa samiin kuniif lafti kun maal ta'u wayyee jedhee
darbuu isaatu irra filatama
isatu salphataa jedhee amma isaan kun darbanitti seerichi maal hin ta'u jedhee
hin
darbu jedhee amma isaan kun darbanitti samiidhaa fi ardiin kun lafti kun amma isaan darbanitti seera keessaa gartokkeen fidalaa isaa hin darbu tokko kanadha. Gama kan biraatiin immoo inni immoo maal jechaa jiraa. Ani seera isa siin jechaa jirtan kana ani diiguudhaaf hin dhufne. Seera kana raawwachuudhaaf, fiixaan baasuuf, hojiirra oolchuudhaaf ani dhufe. Isa duwwaan mootu hin taane seerota kana keessaa xinnaadha isa jedhamu namni cabsu tokko, namni isarra darbu tokko mootummaa waaqayyoo keessatti isa hundumaarra xinnaa jedhamee waamama. Waaqayyoo biratti inni isa xinnaadha jedhamee waamama. Namni isa eegu akkasumattis namni isa barsiisu garuu. Mootummaa waaqayyoo keessatti maal hin ta'a guddaan hin jedhama. Kanaaf waa'ee fi eeguu keetii duwwaa miti. Waa'ee barsiisa keetii illee. Namoonni baay'een kan akkamittiin akka isaan ilaalan hin beeku. Seera waaqayyoo keessa abboommota waaqayyoo kana keessa namni isa xinnaa isaarra darbu akka ittis namni warra kaan barsiisu mootummaa waaqayyoo keessaa isa xinnaa hin jedhama mootummaa waaqayyoo keessaa. Kanaaf waaqayyo iddoonni seera isaatiif qabu guddaadha. Iddoonni seera isaatiif kennu guddaadha. Gooftaan Yesuus kan inni barsiisu kanadha. Eeguudhaa fi warri kaanis akka isaan eeganii fi barsiisutu irra jira. Jedheeti iddoonsaa kanadhaa jechuudha. Maaliif barbaachisa yookiis bara kanan barbaachisaa kan obboleessi jedhee gaafatee fi eeyyeen barbaachisa. Gooftaan keenya seera waaqayyoo yookiis abboommii waaqayyoo keessaa isa xinnaadha jedhamullee. Taanaan eegamuun akka irra jiru akka eegamuufis dabarsine nama kan biraa barsiisuun akka irra jiru ifatti kaa'ee jira jechuudha. Gama kan biraatiin Yohaannis keessatti dhannee yoo dubbifnes. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irratti dhannee yoo dubbifne bartoota isaatti waa'ee kanaatu inni dubbatu argina. Yohaannis 14 lakkoofsa 21.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 irraa akkas jedha. Namni abboommii koo qabu inni isa raawwatus isa kan na jaallatu. Nama na jaallatu immoo abbaan koo isa jaallachuuf jira. Anis sanan jaalladha. Ofii koos isatti mul'isuufan jira.
Namni maal godhu?
Namni
abboommii koo eegu. Namni abboommii koo eegu anaanis hin jaallata eenyuun isin jaallata jedhee abbaan koos isa hin jaallata. Nama abboommii koo eegutti immoo ofii koo maal nan godha jedhee
nan mul'isa.
Nama abboommii koo neenyetti hin jenne seerri hin barbaachisu jedhanii warra barsiisan miti abboommii waaqayyoon barbaachisu jedhanii warra barsiisanii miti. Warra abboommii koo eeganii annan jaalladha abbaan koos isa hin jaallata. Namni abboommii koo eegu anaan jaallachuusaa hin argisiisaa jedha. Achuma lakkoofsa 23-24 dabalee nu dubbisi.
Yesus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koos hin raawwata abbaan koo immoo isa hin jaallata nuyi isa bira hin dhufna iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna namni hanan jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Dubbiin isin dhageessan kunis kan abbicha sana ergeeti malee kan koo miti jedhe.
Iddoo kanatti amma dubbii koo inni dubbatu suma lakkoofsa 21 irraa itti fufedha. Seera isaatiif waa'ee abboomamu dubbii isaatiif waa'ee abboomamu ammayyuu kan inni dubbatu jechuudha. Kanaaf isa nan jaalladha jennaan isaa wajjiniin jiraachuudhaaf barbaannaan baraan isaa wajjin jiraachuu barbaannaan maal gochuutu irreera ani fayyeeraa kanaafi seera keetii fi buluun narra hin jiru seera kee eeguun narra hin jiru ittiin jechuutu hin taane achii masaayyuu jaalalli inni waaqayyoof qabu kan inni ittiin mul'atu sanadha jechuudha. Kanaa dhaggeeffatoonni keenya sirriitti beekuutu irreera dhaggeeffataan keenya lamnaanis kana sirriitti beekuutu irreera. Achuma Yohaannis boqonnaa 15:1 irratti seera waaqayyoo kana eeguun abboommii waaqayyoo kana eeguun jaalala waaqayyoof qabnu kan ittiin argisiifnu akka ta'e isin dubbata akkuma duraan dubbate ifumatti immoo dubbata boqonnaa 15:10 irraa meenuu dubbisi.
Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii hin jiraattu.
Ani abboommii abbaa kootii eegee. Jaalala isaatti qabame akkuma hin jiraadhe yookiis akkuma hin jiraadhu isinis abboommii koo yoo eegdanii
jaalala kootti qabamtanii jiraattu.
Kun barbaachisaadha. Abboommii koo eegdan taanaan maal hin taatan jechuudha. Jaalala kootti qabamtanii
hin
jiraattanii jechuudha. Kanaaf jaalala waaqayyootti qabame namni jiraatu nama abboommii isaa eeguudha jechuudha. Nama isaaf abboomamuudha. Kanaaf hin barbaachisamu hin barbaachisu barbaachisummaan isaa kanadha jechuudha. Jaalala waaqiyyoof qabnu jaalala gooftaa keenya yesus kiristoosiif qabnu xalayaa barreessinee isin jaalladha inni akka hiriyaa keenyaaf barreessinutti barreessinee miti yookiin ofitti waamne isin jaalladha inni addarra maddiirra dhungannee miti jaallachuu keenya kan nuyi ittiin argisiif tole jennee abboomamuu keenyaan jechuudha. Akka abboommii isaatti isaa wajjiniin garaama keenyarraa sodaa waan qabnuuf waan kan biraaf osoo hin taane jaalalarraa kan ka'e isaaf abboomamuu keenyarraa kan dhufuudha jechuudha. Kanaaf. Jaalala waaqayyoof qabnu kan ittiin argisiifnu lakkoofsa 14 irraa homaa jedhachuma Yohaannis 15 lakkoofsa 14 irraa.
14 irraa ammoo akkas jedha waan ani isin abboome yoo gootan isin firoota kooti.
Waan ani isin abboome goonaan firoota kooti yookaan michoota kooti waan ani isin abboome hin goone taanaan immoo duraan akkuma ilaalle.
Diina waaqayyoo nama godhaa dheera waan.
Namni gadhiisitti jiraatu abboomamuu hin danda'u kanaaf maal ta'a.
Diina waaqayyoo ta'a.
Waan ani isin abboome kana raawwattu yoo ta'e garuu isin maal goote dee?
Firoota kooti.
Kanaaf abboomamuun caalaattiyyuu fayyina isa isatti amanne arganne sana firooma keenya kan jabeessu jaalala waaqayyoof qabnu jabeessaa mul'isaa agarsiisaa kan deemu malee gonkumaa fayyina keenya irratti miidhaa fiduu hin qabu jechuudha. Hin barbaachisu ani fayyeera akka hin barbaadetti hin jiraadha jechuun kitaabni qulqulluun kan inni barsiisu miti. Akka hin barbaadetti yeroo baay'ee namoonni yeroo dubbatan akka hin barbaadetti hin jiraadhan jedhani garuu seerri hin barbaachisu hin jiru bara kanaa seerri hin jiru jechuun hinatiiniin ejjiniin ajjeesinii seedhutu hin jiru jechuudha hin barbaachisu jechuudha isaatu sana jechuun immoo akka hin barbaade yoo hin gareeyyuu waan takka maal godheera amane fayyeera waan ta'eef bara baraan fayyeera waan ta'eef waan tokko waan tana irratti jijjiirama fidu hin jiru. Kitaabni qulqulluun garuu akka ittiin hin barsiisu namoota baay'eetu fayye deebi'ee garuu bade namoota baay'eetu waaqayyootti amanaa ture. Amanuu isaanii kan ammoo irraa ammoo kaatani irraa kaachuun isaanii maaliin beekamu waaqayyoof abboomamuu dhiisuu isaanii malee waaqayyoo ansi hin barbaadu si namanu ittiin jedhanii miti jechuudha. Amanuu dhiisuu isaanii maaliin argisiisu
hojiidhaan
argisiisu maal gochuudhaan abboomamuu
dhiisuudhaan
faallaa abboommii waaqayyoo faallaa seera waaqayyoo adeemuudhaan kan argisiisan jechuudha. Hirtuu baay'eetu jira. Hebroota boqonnaa 8 sidhannee dubbisuu dandeenya.
Hebroota boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irraa nan dubbisa. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa nan ka'a. Garaa isaanii keessattis isa nan caafa. Ani isaaniif waaqayyo nan ta'a. Isaanis anaaf saba hin ta'u. Isa jedhuudha jedhe gooftichi.
Ilaali egaa amma kakuu haaraan inni jennu kanadha. Karaan dura maal irratti barreesse?
Gabatee
dhagaa irratti barreesseeti kan inni kenne. Yerusaalemiin ta'a. Mana qulqullummaa keessa ta'a. Yeroo lolaaf ba'an yeroo waan adda addaaf ba'an duwwaa qabatanii deemu. Kanarraa kan hafe waggaatti yeroo tokko dhaqaniitu mana qulqullummaatti argu. Kakuu haaraa keessatti garuu akkasiin godhuudha. Eessan ka'a maleedha.
Garaa
isaanii keessan ka'a. Isaaniif hin barreessa garaa isaanii keessatti. Akkas taanaan yeroo hundumaa wanti natti mul'atu kanaanii dhagaarraa fuudhee laphee keenyatti barreesse jechuun. Yerusaalemii baasee laphee keenya keessa galchee jechuun kakuu haaraanii seera waaqayyoo kana hin balleesse jechuun miti caalaattu.
As nutti dhiyeessine.
Nutti dhiyeesse keessa keenya akka inni taa'u akka nuyi hin irraanfanne akka nuyi hin daganne Yerusaalemitti barbaacha akka nuyi hin nanne yeroo hundumaa laphee keenya keessa isa fuune isa yaadachaa ittiin akka jiraannudha kan inni barbaadu jechuudha kakuu haaraa. Waan kan biraamni kan inni jedhe seera koo garaa isaanii keessatti nambaleessaadha kan inni jedhe. Iskeel keessaa dattee yoo dubbifte ani garaas akka dhagaa isaan keessaa baasee garaas akka foon isaanii nan kennaa jedhe miti hafuura koo isaanitti nan dhangalaasaa jedhe kan inni dubbisa. Booda maa jedhatta an ta'e yoo dubbifte seera kootii fi abboommii kootti akka isaan jiraatan nan godhaa jedha. Waaqayyo yeroo hafuura isaa kennu akka nuyi gara seera isaatiitti dhufnuuf. Akka abboommii isaatiitti akka nuyi jiraannuuf nu qajeelcharraa kana fi seerri barbaachisu inni irra jennee akka dabarruuf miti jechuudha. Ammas dogoggoruun nurra hin jiraatu. Nu fayyisaa hoo seera eeguun lakki nu fayyisu.
Afurii amma jaatti akkas jedha. Namni ani isa beeka jedhee abboommii isaa immoo hin eegne sobduudha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhuguma akka jaallatu fiixaan baasee agarsiisa. Kanaanis isatti jiraachuu keenya hin hubanna. Namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesus Kiristoos irraa adeemirraa adeemuun hin ta'aaf.
Namni ani Waaqayyoon nan jaalladha jechaa garuu immoo seera isaa yookiis abboommii isaa hin eegne inni maalidha sobduudha dhugaan iyyuu keessa hin jiruudha kan inni jedhu. Kana caala wantiif hin jiru jechuudha kitaaba qulqulluu keessa. Waaqayyoon beeka taanaan Waaqayyoon hin jaallata taanaan abboommii isaa maal gochuutu irra jira jechuudha.
Eeguutu
irra jira. Waaqayyoon nan jaalladha jechaa Waaqayyoof hin abboomamu yoo ta'e Waaqayyoof abboomamuun akka irra hin jirre seera isaa eeguun akka irra hin jirre barsiisa yoo ta'e namni sun sobduudha dhugaanis
isa
keessa hin jirredha jechuudha. Paawuloos ofuma isaatii waa'ee seeraa kana dubbataa dhufee seera gadi qabaa dhufee ayyaanamu ol qabee agarsiisaa dhufeetu Roomee boqonnaa 3:31 irraa dubbifne maal jedhaa. Nuyi kan nuyi fayyinu maaliin miteedha seera eeguudhaan miti ayyaanaan fayyinaa jedha midhagiitiin dubbisi.
Roomee boqonnaa 3:31 irraa nan dubbisa. Roomee boqonnaa 3:31 irraa kan hin dubbisaa jiru. Egaa immoo amantii kanaan seera diigne jechuudha moore waa'uu kun raawwatee ta'uu hin danda'u seera jabeessinee dhaabna malee.
Ifatti ka'aa jechuudha. Amma amantiidhaan fayyinaa jedhee barsiisaa dhufeetu. Kan fayyine amantiidhaan ta'uu isaa guutummaatti ka'ee waaqayyootti amanutti kiristoos yesuusitti amanuudhaan ta'uu isaa ka'ee erga akkas ta'e immoo hidheemmoo gaaffii gaafataa jechuudha. Erga akkas ta'e amantii kanaan
seera diignaa
jechuudha jedhee gaafata. Ofuma isaatii immoo deebii kenne waawu kun gonkumaa ta'uu
danda'u.
Amantiidhaan maal goona malee.
Seera
jabeessinee dhaabna malee. Amma namootatti wanti wal duraa dha'aa jiru kanadha namooti baay'ee. Qixa seerri qabu wallaaluudha. Amantiin waaqayyootti amanuun. Abboommii waaqayyoo akka nuyi cabsinu nuun godhu yookiin fayyuun keenyaa hayyama ittiin cubbuu hojjennu miti. Cubbuu jechuun silaama isaa seera irra daddarbuudha miti. Seerri hin jiru taanaan cubbuun hin jiru. Waanta irra daddarbamu hin jiru waanta ta'eef. Kanaafi kanatu wal nu duraa rukutaa jechuudha. Seerri hin jiru yeroo jennu cubbuun hin jiru jechaa irra. Cubbuun hin jiru jenneennaan immoo waanta irra daddarbamu silayyuu hin jiru. Guutummaa masaattu jechuudha. Maqaamti cubbuun irra jiru jedhu ka'umti irra hin jiraatu. Waa'ee cubbuu namanna taanaan. Garuu maaltu jira jechuudha? Seerri jira jechuudha. Seerri irra daddarbamutu jira jechuudha. Kanaaf maal keessatti of eeguutu irra jira? Namni fayyee toora fayyinaa keessatti ofiisaa eeguutu irra jira. Kiristoositti amanee fayyeera. Erga kiristoositti amanee fayyee immoo deebi'ee maal akka hin taane, akka hin kufne, cubbuutiin akka hin qabamne, kiyyootiin akka hin qabamnee fi seera tun taane kan inni baqachuun irra jiru, seera cabsuu irraati kan inni baqachuun irra jiru jechuudha. Abboomamuu irraa tun taane kan inni baqachuun irra jiru, abboomamuu dhiisuu irraa. Cubbuu isatti dhufu isa dhagaa inni baqachuu hin dandeenye. Namoonni baay'een garuu har'a harka kennaniiru jechuudha. Maal gochuu hin dandeenyu takka jedhanii abboomamuu
hin
dandeenyu. Humna keenyaa oolidha. Ofii keenyaan dhugumaa abboomamuu hin dandeenyu eegus akka goonu gochuus akka dandeenyuuf kan humna nuuf kennu jedha waaqayyuma ofii isaati. Isatti of kennuudha. Malee ani abboomamuu hin danda'u seera eeguu hin danda'u waan ta'eef itti of hin dhiphisu jechuudha. Takka maal ta'eera kufeera ofii kootiin kufeera. Kanaafi. Akka fedhetti yoon seera caccabsee daakee jiraadhe ayyaana waaqayyootu na fayyisa amaneera waanta ta'eef. Kuni akka waan cubbuu akka hojjettu fayyamni sii kenname itti lakkaa'udha jechuudha. Ayyaana sasiif kenname isattiin fayyifamte sana rakasa gootee lakkaa'udha jechuudha. Gatiisaa gadi buuftee lakkaa'udha. Kanaaf namni fayye tokko toora fayyinaa keessatti of eeguutu irra jira. Akka hollaa keenyaatti seera eeguudhaan fayyine inni takka barsiifnu hin beeknu. Barsiifnus akka waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaatti namni kan fayyu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaanidha. Maaliif seera eegare? Seera eeguun maaliif isa barbaachisaa? Namni fayyee hin abboomamu. Seera waaqayyoo eega namni fayye malee namni fayye hin hatu, namni fayye hin ejju, namni fayye hin ajjeesu. Kanaafidha kan inni seera eegu jechuudha. Toora fayyinaa keessatti of eegaa jechuudha. Kanarraa kan hafee seerri hin barbaachisu inni jedhamu barsiisa kitaaba qulqulluu miti. Inni Paawuloos seera gadi buusee kana booda inni seerri durii nurraa hafeera akkas ta'eera inni jedhu gosoota seeraa lamatu jira kitaaba qulqulluu keenya keessa. Seerri inni tokko abboommii kurnanu yeroo ta'u, seerri inni kaan immoo warra sirnoota garaagaraa wajjiniin walqabatan gaaddidduu warra turani. Ayyaaneffannaa garaagaraa wajjiniin kan walqabatan, seerota gatii cubbuu baasan, seerota aarsaa dhiyeessuu wajjiniin walqabatan, seerota mana qulqullummaa kanaa wajjiniin walqabatan isaan turan. Isaan immoo ofii isaaniitii gaaddidduu turanii isa dhugaa kan ta'e amma Kiristoos dhufee fannoo irratti aarsaa ta'e dhiyaatutti kan turanidha. Erga Kiristoos dhufee fannoo irratti aarsaa ta'e booda warri gaaddidduu sun darbaniitu dhugaa inni ta'e Kiristoos waan mul'atee fi achi keessatti dhugamanii jechuudha. Isaaniinidha kan inni hafaniiru hin barbaachisanii kana booda yaadatamanii kan inni jedhu isaaniinidha. Waa'ee abboommii waaqayyoo ilaalchisee waa'ee abboommii kurnanuu ilaalchisee garuu yeroo hundumaa kan inni barsiisoo jiraate barbaachisummaa isaati. Yeroo namichi dargaggeessu horeessi sun illee dhaqee maal gochuu narra irra yeroo inni gaafate hin atiin hin ejjin isa jedhu caqasee fi jechuudha. Isaan kana hundumaa maal godhee raawwatanummaa kootii kaasee eegaan tureennaan sana booddee waan tokko itti siyaa fayyadee kan inni ittiin. Tun barbaachisan ta'eeti maaliif kanan godhin jedhee abboommii kurnanuu keessaa muraasa maaliif caqaseef. Kana yeroo baay'een dubbadha namoonni baay'een waa'ee sanbataatiin mormuuf jechadha yeroo baay'ee seera kanaan kan isaan morman. Seerota kana keessa garuu waa'een sanbataa tokkodha malee warri kan salgan waa'ee waaqayyoo waaqummaa waaqayyoo wajjin kan wal qabatan. Akkasuma namootaaf wantoota godhamuun irra jiran kan agarsiisanidha. Kanaaf hubannaadhaan ittiin deemnu yoo ta'e fayyinee irratti jennu waaqayyoon beennatu jennu garuu immoo abboommii isaatti hin jiraannu wanta ta'eefi abboomamuus hin feenu waan ta'eef maal ta'an jechuudha. Sobdu caanaa dhugaanis nu keessatti hin argamu saabii kanaatiin immoo naannofne diina waaqayyoo ta'uu nutti fida. Dhumarratti Yohaannis 5 lakkoofsa 2-3 dubbifneetu gaaffii kana gara xumuraatti finna.
Ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 5:2-3 nan dubbisa. Waaqayyoon yommuu jaallannu abboommii isaas yommuu goonu ijoollee waaqayyoo jaallachuu keenya hin hubanna. Waaqayyoon jaallachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti.
Kanadha ifatti kan inni kaa'u jechuudha. Waaqayyoon jaallachuu jechuun abboommota isaa eeguudha.
Abboommoota isaa immoo ulfaatoo miti.
Gaba kan biraatiin abboommoota isaa eeguutiinitu ijoollee waaqayyoo
jedhamna
ofuma keenyaayyuu. Maleen abboomamnu yennaan ijoollee waaqayyoo jedhamuyyuu
dandeenyu.
Kanaaf waan akka qoosaatti ilaalamu barbaachisummaa isaa iddoo baay'eetti kitaabni qulqulluu ba'a. Barbaachisummaa isaa garuu fayyinaa wajjin maal hin godhu waliin qabsiisu. Ittiin fayyitu nuun hin jedhu.